Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Це програма «Цей тиждень». Ви дивитесь на YouTube-каналі. Якщо дивитесь, підпишіться просто зараз на громадське радіо. Якщо слухаєте нас по радіо, коли будете дивитись, то тоді також підпишіться на YouTube-канал. Але я рада, що ви нас слухаєте. Сьогодні з нами Лариса Волошина, журналістка, психологиня. Вітаю вас, Ларисо.
Вітаю.
Багато тем у нас зібралося. Ми перед ефіром насправді обговорювали, що у нас влізе. Та у нас уже така кухня тут вам розкриваю трошки нашій аудиторії. Я думаю, що ми будемо починати з головного для того, щоб точно влізло головне, тому що тиждень, який починався так собі, перелегітимізацією, оцим перепідтвердженням, що російський народ обрав собі Путіна, так потім насправді дійшов до подій, які мають таку більшу амплітуду. Одна-дві, про які ми мусимо не пропустити сьогодні, з вашої точки зору.
На мій погляд, це три важливі події, які об'єднані єдиним сенсом. Це, по-перше, приїзд Салівана і його промова. Вона дуже важлива. Оце вірте в Україну, вірте в США,
Сполучені Штати.
І друге, на мій погляд, важливе, це те, що написала Financial Times. Є суперечка, чи це правда, чи це неправда, що, мовляв, Україна має припинити бити по російських НПЗ, бо, мовляв, це підвищує ціни на нафту світові, і це невигідно Сполученим Штатам. І третє, це криза, вже очевидна криза в Верховній Раді, яка свідчить про більш глибоку кризу. На мій погляд, всі ці три події поєднані одним. Це вже така прямий конфлікт між ілюзією і реальністю, тому що ми живемо останні два роки в якомусь дивному світі, де в нас з одного боку є абсолютно жахлива реальність, де є смерті людей, де є жорстокі бої, де є світова криза, фактично існування людства поставлене під загрозу. А з іншого боку, ми бачимо, що все це перетлумачується у вигляді гасел, гучних заяв, красивих пост таких, знаєте, на міжнародних самітах. Оця невідповідність слів і реальності, дій і реальності, вона зараз вийшла вже в кризу. І тому це варто обговорювати.
Тоді трошечки контексту для нашої аудиторії, особливо сьогоднішній день нам приніс те, що я принаймні собі таки вибудувала в логічний ланцюжок, і зараз, Лариса, ви підтвердите, чи спростуєте, чи додасте, наскільки логіку тут ми можемо простежити в цих подіях. Отже, сьогодні видання Financial Times, ми можемо назвати його впливовим, навіть не помилившись, так, пише про те, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах, а ми знаємо, що минулий тиждень це були дуже результативні удари, тому що це були удари по заводах Лукойлу. Ми бачимо, що Росія після цього заборонила експорт нафти, та і ми бачимо, що після заборони експорту нафти можна сказати, що українські ГУР, українські збройні сили чи сили безпеки оборони намацали таку, можна сказати, болючу точку російської інфраструктури і, до речі, експортного продукту досить такого потужного. І нібито Сполучені Штати, пише Financial Times, просили цього не робити, оскільки це призведе, до більшої ескалації, або, можливо, навіть б, а все ж таки до зростання цін на енергоносії. Є сьогодні, до речі, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Характерно, що російському інформаційному каналу «Дождь» він сказав про те, що офіційний Вашингтон не вимагав від України бити по нафтовій інфраструктурі. От разом з тим видання пише, що таки три співрозмовники говорили про те, що Сполучені Штати є стурбованими і нагадували про вибори чи виборчу кампанію, що для президента Байдена, можливо, може бути невигідно зростання цін на енергоносії. До речі, є думка експертів, що це спірне питання, чи зростатимуть ціни на енергоносії. Сьогодні ж, після ночі цієї важкої, російськими ракетами 8 разів ударили по Дніпрогесу. Так само були удари по Харкову, і там, до речі, блекаут. І вже наші колеги, журналісти, писали про те, що перший блекаут з березня 23-го року. Уряд обіцяє за добу впоратися з цим. І сьогодні ж є заява генерал-лейтенанта Павлюка, командувача сухопутних військ, про те, що є ймовірність, що на початок літа росіяни можуть зібрати певні сили для здійснення наступальних операцій. Принаймні, генерал-лейтенант Павлюк говорить про ймовірне угруповання військ з понад 100 тисячами осіб. Ось що ми маємо в інформаційному полі просто на сьогоднішній день.
Ну, і от тут треба почати спочатку. Сполучені Штати, оце це прохання, про яке написала Financial Times, тут треба розуміти, що неважливо, чи було таке прохання. Важливо, що якщо воно вже написано в респектабельній американській пресі, це означає, що будь-яке зростання цін на нафту буде перетлумачене.
Але британська, але то
да,
менше з тим.
Британська буде, да. Буде перетлумачена, як все це через те, що нехороші українці борються. От такі егоїстичні українці хочуть жити. От, от це про це. Тому що насправді заборона на експорт нафти з 1 березня, з 1, верніше, з 1 квітня, вона була в Росії заявлена ще 3 тижні тому. Просто була дата, з 1 квітня йде заборона на експорт нафти. І от зараз, коли Україна почала бити по нафтопереробних заводах, Росія стикнулася з проблемою. В неї величезна кількість нафти, яку вона не може переробити на бензин, керосин і диспаливо. І через це Росія змушена. Їй же не, ну куди ти будеш дівати цю нафту? Вона ж продовжує видобуватися. Її треба кудись дівати. І скоріш за все, Росія буде якраз змушена скидувати цю нафту по дисконтним цінам, по таким, вона буде депінгувати. А ми пам'ятаємо, що Путін особисто був змушений прилетіти в Арабські Емірати і там кланятися саудітам через те, що ОПЕК йому дуже чітко сказав, що дружочок, ти порушуєш наші домовленості про скорочення видобутку нафти. Підвищення цін – це, в принципі, частково рішення ОПЕК. І Путін продавав нафту в обхід ОПЕК і тим самим депінгував їх ціни. І тому він змушений був вибачатися, що більше він так робити не буде. І тепер в нього ціла купа нафти. Переробити він її не може. Зупинити видобуток він не може, тому що треба законсервовувати нафтові свердловини, а це проблема потім їх розконсервовувати. Вони і так наладан дишать. І в результаті, в принципі, теоретично, те, що зробила Україна, вона така погралася в геополітику. Питання в іншому. Чому, наприклад, і Сполучені Штати, і Європа, коли вводили ембарго і такі санкції проти російської нафти, оці ці 60 доларів, не більше, але ми не бачимо ваш флот, ми не бачимо, як вони перекидають цю нафту в відкритому морі, виключивши трекери, все це ми не бачимо. От всі ці їх розмови, от ми намагаємося знизити продаж нафти в Європу. Але, тим не менш, в Європі не було жодних санкцій проти нафтопродуктів. А це якраз і є той бензин і диспаливо. І тому те, що зробила Україна, вона фактично ввела санкції на російську продукцію паливно-мастильну, що в принципі зараз одразу обурило Сполучені Штати.
А, до речі, знаєте, я тут хочу зауважити, Лариса, цікаво. Сьогодні читала в когось із військових експертів, хороших, здається, Вігаля Левіна. Він згадував фразу Генрі Кісінджера, відомого архітектора усіх можливих великих шахівниць, що коли у Росії абсолютно припікає під хвостом, вона завжди звертається до Сполучених Штатів за допомогою.
Так, і зверніть увагу, коли нам Financial Times пише, що, мовляв, це може привести до ескалації і до ударів по українській інфраструктурі, і тут буквально за кілька годин до виходу цієї статті в світ іде удар по Дніпро-ГЕС. Знову ж таки, це дуже зручно говорити про те, що удари по Дніпро-ГЕС, по українській інфраструктурі енергетичній, що це відповідь, мовляв, про через нафтовидобувну галузь, але це не так, тому що Дніпро-ГЕС – це якраз те, що міжнародне право трактує як злочин, як воєнний злочин на кшталт використання
тактичної ядерної зброї.
Рік тому
був удар по Каховській,
який
вже була ескалація.
Так, вже була, і Захід це пропустив. Для Росії зараз дуже вигідно зробити вигляд, що те, що вони, ті воєнні злочини, які вони собі задумали, замислили, що це якась відповідь через Україну, а не їх злочинна оця тактика терористична. І ми бачимо, що, в принципі, світ і, в першу чергу, Сполучені Штати погоджуються з тим статус-кво. Тому це і є от гасла окремо, а реальність окремо. Світ програє Росії, він не може навіть в своїх виступах назвати речі своїми іменами і дати відсіч, принаймні, ну, Росії, якщо не якимись діями, то хоча б чіткими формулюваннями.
І далі ми продовжуємо цю тему, тому що ми вже заявили про приїзд Джейка Салівана. Нагадую, що це помічник чи радник з помічник, здається, президента Байдена з національної безпеки. Не можна сказати, що цей візит був таємним чи там яким не зовсім таємним, неоголошеним, назвемо це так. Так? Неоголошений візит, вже коли він приїхав і коли він вийшов на прес-конференцію, що дуже цікаво само по собі, але ми тоді це внутрішня, частина внутрішньої політики, та не з міністром, наприклад, закордонних справ. Не з віце-прем'єр-міністеркою, наприклад, з європейської інтеграції, а з главою Офісу Президента України, керівником президентської канцелярії, чи як це сказати, от дивно неконституційного органу, ну, органу, якого немає, не неконституційного, немає в Конституції. На брифінг тоді стало зрозуміло, що він виступив з цією промовою, яку ви згадали, сказавши, що ніякого плану Б в Сполучених Штатів немає, тому що треба вірити в план А. Що це. А, і, можливо, ще Лінсі Грем. Знову ж таки, нагадую аудиторії, що напередодні сенатор-республіканець Лінсі Грем до нас приїжджав, який вважається досить підтримує Україну, але заяви його цього разу були теж такі, що я би могла й посперечатися. Тобто він сказав, що ви боретеся передовсім за своє життя. От, ну, типу, боретесь, то й борітеся. Поборете, і що ви повинні провести мобілізацію, мобілізувати молодших чоловіків, тому що вам потрібно, ну, краще боротися. Десь так. Може, я трошки довільно інтерпретую все це.
Це дуже цікаво давати поради, коли сам не виконав домашнє завдання. Угу. Справа в тому, що оцей приїзд Салівана, він же такий дуже цікавий, тому що, в принципі, ми тут питання, а навіщо приїжджав? Ми бачимо, що не було жодних пакетів з ним разом, не було нічого абсолютно. Тобто, в принципі, тут два варіанти. Або він приїхав і привіз якісь хороші новини, хоча дуже сумнівно, або він привіз погані новини. Це таку версію я чула. Але, на мій погляд, є ще третій варіант. Справа в тому, що Сполучені Штати дуже сильно втрачають в цьому своєму реноме, в своєму образі світового лідера. Дуже сильно. І вони зараз намагаються утримати цей образ за рахунок якихось порад, гасел, якихось оцих цих дипломатичних ігор, ігор в геополітику. А так вже не виходить, тому що світ розхитаний дуже сильно. І мені здається, що приїзд Салівана – це взагалі не про нас. Це про Сполучені Штати. Це їм треба рятувати свою власну, свій власний бекграунд, роблячи вигляд, що вони ще на щось впливають. Тому що йому потрібно було. Це те саме, що робить російська опозиція. Вони завжди апелюють до України, як, мовляв, побудьте з нами, прийміть нас. Давайте ми з вами...
Давайте ми з вами створимо кращу Росію.
Да, давайте ми з вами поруч постоїмо. Угу. Таким чином Саліван намагався легалізувати світове лідерство Сполучених Штатів, постоявши поруч з Україною. Отак оце я би назвала, розумієте?
Клас.
Це приблизно те саме, що роблять російські опозиціонери, коли вони кажуть, ми ж з вами в одній борбі. От, ми ж ваші соратники. Ну, тобто, от, ну, це про це. В даному випадку це теж такий певний конфлікт, тому що те, що в них немає плану Б, це ж цікава історія, тому що це не тому, що погані республіканці або Трамп заблокував допомогу в 60 мільярдів. Це тому, що вже коли почалося це блокування, Сполучені Штати під час голосування за бюджет в Пентагоні, саме демократи викреслили продовження лінглізу. Вони могли це зробити, але вони це викреслили. І от кожен раз вони приїжджають розповісти нам, кожен фахівець по Сполучених Штатах або представник Сполучених Штатів намагається пояснити нам, що вони нас підтримують. Що ми такі мілашні звірюшки, але нас, ну, шкода. Ми з вами, ми на вашому боці. Але зрозумійте, в нас тут вибори, в нас тут ще щось. Оці такі складні процеси. І це звучить абсолютно аморально. Тому що неважливо чому. Важливо, які наслідки. От і вони постійно намагаються уникнути питання наслідків, пояснюючи нам причини чому. Зверніть увагу, ми протягом останніх місяців чуємо про причини, що там відбувається у польських фермерів. Ми чуємо про причини, що там відбувається у Франції, чому вони з одного боку розповідають про війська в Україні. Мені одразу згадався фільм, пам'ятаєте, де грав Володимир Висоцький про Одесу і війська Антанти, про французів, які там марширували по Одесі. Це щось особливе. От французи – це щось особливе. От всі ці гасла. А паралельно ми чуємо, наприклад, Петр Павел виступає і каже, що я знайшов там ледь не мільйон снарядів, але я змушений зараз, фактично, ми знаємо, що він змушений був оголосити, що снаряди є, нема грошей.
Нарешті він знайшов гроші, він, треба сказати. Так,
він не міг їх знайти, бо виділення грошей блокувала саме Франція. Бо Франція хотіла бути одноосібним постачальником в Україну зброї, тільки вона її не виробляє. От як наростимо потужності, так одразу все поставимо. Ну, тобто, от вся ця така подвійна гра, вона огидна, вона аморальна. І ми бачимо, що навколо нашої війни, поки ми б'ємося, причому ми творимо дива. Поруч з нами виникають якісь світові лідери, які просто, знаєте, створюють собі реноме якихось героїв, нових Черчиллів. Оце посада нового Черчилля.
Макрон – новий Черчилль.
Да, це Макрон – новий Черчилль. Тепер так. Макрон. Хто наступний? Так. От це, я думаю, що Трамп. І він теж буде претендувати на
це. А Орбан – це новий Трамп. Тому тут, да, тут, і тут ланцюжок.
Це настільки, це дуже
головне, щоб вони встигли реалізувати свої лідерські амбіції. Тому що коли от світ горить, то можна не встигнути просто елементарно їх реалізувати.
Це цікаво, бо в українській мові є хороше прислів'я, що ти підкурюєш від пожежі, гаси. От так і тут вони підкурюють від світової пожежі. От що вони роблять.
Лінсі Грем, згадували про мобілізацію. Ну, за великим рахунком, можливо, ця порада дивно прозвучала, але разом з тим є кілька таких інтерв'ю цього тижня, де, ну, зокрема, вчора на безпековому форумі була заява голови військового комітету НАТО Роба Бауера. Ми можемо тут говорити про нього як про все-таки фахівця у військових питаннях, який говорив у своєму виступі про те, що мобілізація так чи інакше потрібна. Ну, і він висловився дуже прямо і жорстко, щоб замінити убитих і поранених.
Очевидно.
Він так і сказав. Тобто, я до того веду, Ларисо, насправді, щоб ми не, щоб не склалося враження у нашої аудиторії, що ми, ну, я там, наприклад, та сказавши це, відкинула ці ідеї Лінсі Грема, що, мовляв, що ти тут радиш. Тема мобілізації залишається на внутрішньому порядку денному уже, дай Бог пам'яті, місяць четвертий і аж соромно.
Справа в тому, що тема мобілізації – це наша тема, яку ми не обговорюємо. Це тема українських парламентарів і української влади. Питання зброї – це тема Сполучених Штатів. Дуже цікаво, як ми обговорюємо, що там Сполучені Штати чи дадуть вони нам зброю. Наші парламентарі постійно це висловлюють, наша влада, що от нам зброї просто не дали. А при цьому забуваючи, що є завдання, яке ви маєте виконати заради виживання всіх, в тому числі тих, кого ви все одно будете мобілізовувати, але часу на їх підготовку не вистачить, і кількість загиблих буде набагато більше, бо ті, хто сьогодні на фронті, третій рік, це пробачте, але це вже дуже сильне емоційне виснаження. Так. І ви просто вбиваєте цих людей, ви їх вбиваєте. От конкретно, кожного. Тому що з точки зору психології, і вони це знають. Тому що я бачила новий закон, який вони прописували, там передбачені ці ротації, це те, що є, наприклад, законодавчо закріплена в ізраїльській армії, тому що через певний строк людина, знаходячись в ситуації постійної безпеки, починає психологічно
стресу,
цю безпеку її нехтувати. І тому величезна кількість поранень і смертей є такими, якими вони могли би не бути, якби людина не була психічно і емоційно виснаженою. Тому в даному випадку кількість загиблих, в тому числі на совісті цих людей, бо вони виснажили тих, хто прийшов три роки тому. Більше того, вони дозволяють собі вихідки, виходять, що опозиція, що влада, однаково. Вони виходять і розказують нам, слухайте, ми тут провели аудит і вирішили, що в нас тут купа народу не служила, а тепер давайте їх запхаємо в окопи. Тобто ви серйозно, ви скільки намагаєтесь будете тримати українських громадян на полі бою, безвилазно? Як солдат років через 20 повипускаєте тих, хто виживе? Тобто, ну це кріпацтво, ви закріпачили мільйон українських громадян.
І, до речі, коли ми чуємо в оцих ухилянсько в лапках юридичних історій, до речі, зараз от повернемося до цього, бо одним бодай питанням поставлю вам, дуже важливо це. Коли ми чуємо цих юристів, та, які допомагають відстоювати права простих людей, які кажуть про те, що там хтось має, хтось народжений для війни, а хтось не народжений для війни, і кажуть, що невипускання чоловіків за кордон – це кріпацтво. Але ж жодного разу не чула, що тримання на полі бою без чіткого терміну служби – це так. Теж кріпацтво.
Це не просто теж, це і є кріпацтво, це в солдати продали. Тобто людину продали в солдати. В законі немає строку демобілізації. Навіть російський закон має рік. Людину мобілізують на рік. Звісно, вони його не виконують, але в них це прописано. Бо вони готувалися до довготривалих війн. В нашому законі, на жаль, немає строку демобілізації. Відповідно, ті люди, які туди потрапили, вони звідти живими не вийдуть. І вони це знають. І в якому пригніченому стані вони знаходяться. І так не можна. Тому що суспільство має рятуватися. Більшість людей, насправді, не воює на передовій, це ізраїльські дані, знаходиться від діючої армії не більше, ну, взагалі, в штурмових оцих от бойових загонах знаходиться не більше 30% загальної численності армії. Якщо наша армія мільйон, то з неї там десь 300 тисяч – це ті, хто воюють. Всі інші – це логістика і допоміжні сили. Тобто це юристи, це штабники, це дронщики, це логісти, це інженерні війська. Тобто чому ходять люди і розповідають, слухайте, давайте заберемо тепер поварів і відправимо кухарів і відправимо їх в окоп, а вони втримують фронт. Ну, тобто, це ми бачимо продовження всього цього популізму, яке коштує життів захисників, яке буде коштувати життів мирного населення в разі прориву фронту, яке буде коштувати життів мирного населення, коли це ж теж питання, людину мобілізують, ти приходиш, в тебе там рота, там, ну, нам умовно, там людей 100, ти приходиш, у вас 15 людей, тут бувалі люди, вони воюють, в них є, як би тебе не навчали на тому полігоні, тобі треба бути поруч з тими, хто тебе навчить, як воювати, на що звертати там увагу, навколо тебе люди, які воюють тут вже 1.5-2 роки. І ти в них, поруч з ними спокійно входиш. А коли вас зберуть загоном 100 людей нових, рано чи пізно впхають, у вас буде 10-15 старожилів, а вас всіх жовторотиків, то ви там всі поляжете. І тому питання оцієї нормальної, спокійної мобілізації і ротації, коли людина відслужила певний строк, вона виходить в резерв. Вона знаходиться, ну як ізраїльська армія, ми ж бачимо, що коли їх викликають з резерву, вони повертають в свої частини, вони не йдуть військкомати. Тобто ти відслужив, ти повернувся, ти раз на півроку приїжджаєш там, не знаю, потренуватися, подивитися в бінокль на білорусів, порозповісти їм про бульбу і їх батька. І повертаєшся додому через тиждень з береженням там, наприклад. І ти в такому стані, але ти знаєш, яка твоя частина, яка твоя військова спеціальність і все проче. Ми не запустили систему. І ми бачимо.
Чому, Лариса, от
чому? Тому що популізм, тому що оці ці гасла, оце це бажання, знаєте, помри, ти сьогодні, я завтра. От вони живуть за цим принципом, ці наші політики, наша влада. І не тільки вони.
Але ж вони бачать, що виходу немає. Вони можуть поїхати в Об'єднані Арабські Емірати, ще раз злітати в Оман, там з кимось поговорити. Путін уже не сяде ні з ким за стіл переговорів.
Їм плювати. Виходу немає для країни, а їм потрібна ця країна.
Ну, я думала,
для
що так.
Для цих людей особисто, які просиділи 5 років, нічого не робили. Ми не знаємо їх імен. Хто вони такі? Ми пам'ятаємо, як вони просто знущалися до всіх нас, коли ми казали «стоп Конституція», «стоп закон». Ну, давайте, в суспільстві треба обговорювати, що це за блаженний принтер такий.
А тут тепер дивіться, який цікавий момент.
А тепер вони уставші. І вони хочуть на вільні хліба.
Треба сказати, давайте нашій аудиторії скажемо, цього тижня з'явилися, ну, час від часу взагалі з'являються протягом там останнього місяця повідомлення з кулуарів Верховної Ради про те, що чи то 20 депутатів, чи то 15. Мені деякі джерела близькі до Верховної Ради говорили, що 50, близько 500 депутатів готові написати, скласти свої депутатські повноваження, тому що, ну, все складається не так, відповідальність величезна, країна у війні, оці всі свої там нутряки вирішувати зараз дуже складно, тому що, ну, бо складно, та, бо зовсім інші пріоритети. Може, якихось очікування не збіглися, які були в 2019 році. Хочуть, але їх не відпускають. І таким чином ми бачимо, що у нас от цифри називав Роман Лозинський з «Голосу», за березень Верховна Рада сумарно засідала 8,5 годин. Тобто робочий місяць Верховної Ради 8,5 годин. Ну, якщо це так.
Ну, очевидно, можна сказати, очевидну річ таку, що це все наслідок голосування українського народу, бо байдуже, кого там обрали президентом, головне, кого ви обираєте Верховну Раду, ви маєте думати.
А, до речі, багато людей думає, що головне, кого вони обрали президентом.
А насправді все навпаки. І от це очевидно, але, знаєте, тут є свідоме одне, люди, ці люди не готові, безумовно, продовжувати каденцію, але є і підсвідомі причини, і вони дуже цікаві. У тих, хто нічого не робив, вирішував свої ніштяки, нагрібся, і особливо інтенсивно нагрібся під час війни, бо контролю ж нема. Для цих людей, вони ж, як і Путін, зацікавлені в знищенні України. Бо так Україна все понятно. Байден може тобі дасть, може не дасть, але якщо ти особисто візьмеш своє нічого, дружину, коханку, собачку, тещу, і поїдеш в Дубай жити, то тобі вже особисто вистачить. І єдина причина, чому тобі вистачить на все життя, якщо тебе не будуть доганяти, це якщо України не буде. Це як причина, чому Путін напав на Україну широкомасштабним вторгненням. Ми завжди про це говорили. З тих пір, як він включив Крим, анексував його, в нього немає виходу. Він має знищити Україну як позивача до цього міжнародного права. Так і тут, якщо ти прийшов в Раду виключно красти, якщо ти не є політик, тобі не цікава політика, то тобі цікаво, щоб тебе не наздогнали. А щоб тебе не наздогнали, треба, щоб країни не було. Підсвідомо вони так само імплювати на існування нашої держави, як і очільник країни-агресора. І от це насправді велика проблема, тому що кожен раз, коли ми стикалися з певною проблемою в своєму державному існуванні держави, у нас Верховна Рада, неважливо з кого вона там складалася, голосувала, фактично брала на себе функції і рятувала країну. Це регіонали, це комуністи, це ті комуністи, які голосували за незалежність України, це кожен раз.
Нехай, бо могли бути, до речі, абсолютно різні причини. За незалежність України, самозбереження, бо там Путч, наприклад.
Їх життя було пов'язано з виживанням. Їх особисте, коли ставало питання виживання кожного з нас, вони розуміли, що їх особисте виживання, виживання їх підприємств, їх всіх схем мутняків, це все пов'язано з виживанням держави.
А тепер
ми маємо ноунеймів,
які
нічого не мають, нічого не здобули, були ніким, коли війшли в парламент. І їм байдуже, їх виживання від виживання країни не залежить.
Слухайте, ну, але більше, ж не всі 400. Навпаки. Не всі 400.
Не всі, але питання в тому, що, розумієте, це дуже важливо, тому що частина з них, це ж безсвідомі процеси. Це ж такий, це як вірус, от будь-який вірус в організмі, оця клітина вірусу, вона вбудовується, вона перебудовує РНК, вона фактично наносить шкоду клітині організму. І вона не усвідомлює, що чим більше вона захопить організм, це коли помре насій, помреш і ти. Вона просто робить те, на що запрограмована. Оці одноразові люди, яким було абсолютно нецікаво, коли ви прийшли в політику, на вас надія, країна воює, ми їм пояснюємо, не можна так, не можна робити такі речі, чекайте, ну це ж країна, це інституції, це народ, майте повагу. Вони глузують з нас. Вони займаються, тобто їм плювати взагалі на те, що в цій країні є закони, є історія. Вони прийшли так, наче це перший раз. Пам'ятаєте всі ці гасла? Перший раз в історії України щось сталося. Ми дивимося на
це. Синдром неофіт.
Да, це синдром неофіта. А тепер вони просто, ну окей, але ми говоримо про те, що Верховна Рада зараз єдине, що може, звісно, допомогти збудувати нормальну систему. Це Верховна Рада, вона має голосувати, і голосувати не так, як накажуть з Офісу Президента, а проводити якраз, збирати експертів, збирати, цікавитися, книжку може якусь почитати, і почати голосувати, вибудовувати структури.
Може, з виборцями, системи, якими поговорити.
Можливо, система мобілізації має бути, має бути система підтримки там бізнесу, система підтримки біженців. Це треба робити, мають бути системи виховання молоді. Куба, клубу, нам потрібні системи, ми не можемо залежати від одного лідера. А виявилося, що коли вони раптом усвідомили проблеми, вони хочуть тікати. І це та сама історія, що з Сполученими Штатами. Нам довго і нудно, той самий Саліван, довгі ці статті «Вашингтон-Пост», де він там сидить і по одному танку вираховує, і це його героїчний вклад в перемогу, значить, він сидить і вирішує, скільки Україні треба танків, 2 чи 3. І от тепер, виявляється, він приїжджає нам і розказує, вірте в США, ну розумієте, альо, ну що це відбувається? Тобто, от ваша оця політика безцінностей привела до того, що ви зруйнували світ. Це не Путін руйнує світ, це ви його зруйнували, а він мародерить на цьому піпіліщі. От чим він займається, і не він один. Тому що Сполучені Штати не можуть впоратися з хусітами. І це всі прекрасно усвідомлюють.
І, до речі, якщо ми говоримо про ціну на нафту, то треба ще розглянути і подивитись на питання хуситів та от те, що ви згадали. Ну, тобто, однозначно, Україна б'є по російських НПЗ, отже, це загрожує зростанням цін на нафту. Та є ціла низка, на Близькому Сході є ціла низка цих джерел запалювальних, та
при
таких
тому,
конфліктів.
Там одне джерело, що хто такі хусіти? Взагалі це ДНР і ЛНР. Це от терористи, трактористи.
Чи терористи Червоного моря. О, можна зняти цей.
Так, слухайте, так там вони є проксі іранські.
Ну так.
Це, в принципі, те саме, що Моторола і Їві в Донбасі. Тобто, фактично, Сполучені Штати вже стикнулися з гібридною війною Ірана проти
Але
себе.
Цікаво.
І що вони роблять? Вони біжуть до Ізраїля і кажуть, так, все, здавайтеся. Так. Не треба добивати.
Це сьогодні мені одна подруга розповідала, подруга моєї подруги з Ізраїля, яка каже, о, вітаю вас, теж написала в приватному листі, коли побачила ось історію з Financial Times. Вітаю в клубі тих, кому заборонено відбиватися.
І от тому, дивіться, Сполучені Штати чітко стикнулися з гібридною тактикою, яку проводить Іран проти них. І от і Хезбала, і Хамас, і Хусити – це все Іран. І вони це знають. І вони розуміють, що Ізраїль єдине, що може дати відсіч, і замість того, щоб бути на боці Ізраїля і якось тренажити цей Іран, вони починають підігравати цьому Ірану. Це те саме, що мінські домовленості. Вони фактично спонукають Ізраїль зараз до мінських домовленостей. Давайте ви якось домовитесь, срочно припиняйте, і будемо довго розмовляти.
І дамо можливість Ірану ще комусь там наростити свою силу. Але тобто... тут є, знаєте, от що цікавий момент. Коли, наприклад, там умовних хуситів, коли Сполучені Штати, світовий поліцейський, ну вони ж тривалий час самі себе так називали, і виконували цю роль або намагались з більшим чи меншим успіхом, не може впоратися з маленькою купкою хуситів, вони ж суб'єктивізують групку терористів. Правильно?
Безумовно. І вони показують свою слабкість. Якщо ти не можеш впоратися з групкою терористів, то чому ми маємо, ми Путін, ми Сі, чому ми маємо тебе боятися? Хто ви такі? На кожен тиск вони одразу біжуть домовлятися. Ось що вони демонструють. Розказувати нам, що це Трамп не хоче дати Україні зброю. Ні. Сполучені Штати, їх система, це ж система проблема. Це так само, як системна проблема в Україні з цією мобілізацією. Це системна проблема.
Так а в чому тоді невигідно? Чому, наприклад, президенту Байдену, чи чому демократам, чому вони це не роблять? Я думаю, що механізми, той самий ленд-ліз. Були в історії випадки, коли давали ленд-ліз, і знаємо, що і не так уже його там і віддавали, або під мінімальні відсотки його можна давати, або, зрештою, та зброя, яка знищена на полі бою, то зрозуміло, що вона знищена на полі бою, так? Тобто тут є варіанти допомогти Україні. Не обов'язково проводити це оцими довгими річними дебатами в Конгресі, прив'язувати до мексиканського кордону, прив'язувати до Аляски. Я не знаю, що там ще до чого прив'язувати. В чому тут, чому це не робить президент Байден і його вертикаль?
Тому що це системна проблема. Тому що для того, щоб це зробити, треба знайти шпарини в самій системі і фактично зайнятися де-факто її реорганізацією. Американська система, ми кажемо, американська система, американський deep state, вони не порушні, вони не похитні. Ні. Вони настільки вразливі, не менш вразливі.
Виявилось, що так.
Дуже. Ми бачимо, як пали такі інституції, як, наприклад, всі міжнародні інституції, ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, нема нічого. Ми бачимо, як падають зараз, наприклад, в Сполучених Штатах, впали партії. Це ж дуже цікаво.
І ми бачимо, як штурм Капітолію не завершується нічим. Священного пагорба.
Все це безкарно. Так? Ми бачимо, що немає більше ідеологій. Ну, тобто, це неймовірно, падає все. От, в принципі, світ руйнується, всі ці такі основоположні якісь речі, на яких стояв наш світ після Другої світової війни, вони всі виявилися колосом на цих глиняних ногах. І для того, щоб це змінити, треба негайно проводити реорганізацію, говорити про те, що, ну, що ми маємо здійснити. Можливо, обманювати систему. Так, безумовно, є у Сполучених Штатів і у Байдена є купа опцій, наприклад, зброю можна списати і потім і дати її утилізувати українські компанії. Так буває. А вона її утилізує на,
так.
На
ну, так, полі. А спосіб утилізації можна не прописувати.
Наприклад, в Сполучених Штатах є 4,5 мільйони касетних снарядів. В Німеччині мільйон списаних касетних снарядів на складах. Вони нам розкажуть, що в них тауриси вони можуть нам дати, то можуть, то не можуть, ми торгуємося. В них мільйон касетних снарядів, які списані американських, до речі, на німецьких базах. Тобто ніхто не шукає цих шляхів. Всі роблять вигляд, всі знаєте, це хороша міна при поганій грі. Це теж підкурювання від пожежі, тому що ти бачиш, що інституції не працюють, правила не працюють, і замість того, щоб шукати реорганізувати цю систему, шукати нові шляхи вирішення задач, бо задачі треба вирішити. Вони займаються підміною понять. Це велика небезпека. І це те, що нас приводить, повертає до України. Бо, в принципі, вперше в своїй історії, взагалі вперше в своїй новітній історії з часів незалежності ми стикнулися з такою ситуацією, коли наш парламент виявився неспроможним. І ми в воєнному стані, ми не можемо його навіть переобрати.
Оце дуже от до цього хочу повернутися ще, тому що цікаво, там ми пішли дуже далеко про те, що світ горить. І я б не хотіла, щоб в нашій аудиторії склалося таке враження.
Але Україна горить. Так
Україна
само.
Горить, але щоб не склалося враження, що ми насправді завершуємо на цій точці. Ну, ми ще не завершуємо. У нас є ще 10 хвилин. Я маю на увазі, що ми постійно, знаєте, йдемо на цей пік, та і не намагаємося спуститися на той рівень, який може допоможе краще зрозуміти, що от насправді можна робити зараз. Тому що навіть без виборів, там ми розуміємо, що виборів. Вибори можуть призвести до внутрішньої дестабілізації. Президента височенний рейтинг і так. Він падає там з 90%, як у 22-му році, але він і так до 60% рейтинг довіри. Що ще, я не знаю, якої ще довіри потрібно та в цих умовах? Це перше. Друге, для того, щоб переформатувати парламент, наприклад. Коли зрозуміло, що ця більшість не працює, вона вже не моно. Для цього не треба проводити вибори. Для цього треба політична воля.
Для цього треба політична воля, але питання чия? Не тільки президент.
Так, я кажу про усіх суб'єктів. Законодавчої і іншої ініціативи.
В нас є зараз один дуже важливий нюанс. Закони по євроінтеграції і закони і зміни в законодавстві по мобілізації, бо я нагадую, що мобілізація іде. Що військовий обов'язок ніхто не відміняв. Він є, він записаний в законі і Конституції. І ті, кого ми називаємо ухилянтами, це ті люди, які не виконали цей закон. Вони просто свідомо не виконали закон. І про цей закон є дуже жорстокий. В рамках цього закону ті, хто його виконують, потрапляють фактично в кріпацтво. Без жодних гарантій.
Я, там,
але ті, хто його не
виконує,
Солдатчина чи Шевченка, так і є. Але ті, хто його не виконують, от просто не хочуть, плюнули на Конституцію і на закон, не несуть жодних покарань. Для того, щоб виправити цю систему, ми маємо надати права і надати надію тим, хто сумлінним громадянам, які виконали закон, прийшли, стали на облік і були мобілізовані. Не обов'язково вони мають бути мобілізовані, вони можуть служити альтернативна служба.
Але
можуть...
вони видимі для системи.
Але тим не менш, вони, вони себе проявили, вони виконали закон. А ті, хто його не виконують, мають нести покарання. Це дуже проста, бо це і є принцип державності. На чому стоїть наша держава? На праві. За порушення є санкція. Це і є право. Якщо я не плачу податки, які я маю платити, буде санкція. До мене прийде податкова. І питання не в тому, народжена я для податків чи не народжена. Питання в законі. Не може бути закону. І більше того, прямої норми Конституції за порушення якої немає нічого, ніяких покарань. Це так не буває, бо всі ці юристи, яких ви згадували, вони ж не допомагають відстоювати права мобілізованих. Вони трошки шепчуть людям, слухай, наплюй, і тобі нічого не буде. До речі, в Сполучених Штатах, якщо юрист порадить тобі, як тобі обійти закон, не виконати його, збрехати. Наприклад, він позбавиться ліцензії. В нас немає покарання для юриста, який радить тобі впряму просто здійснити порушення, бо нема покарання. Так от, систему треба змінити.
Так, власне.
І це означає, що голосувати, якщо немає голосів в Верховній Раді монобільшості, мають голосувати опозиційні кандидати. Оце мене обурює. У мене немає ніяких ілюзій щодо людини, щодо людей, які прийшли в політику, взагалі не розуміючи чому. Там їх набрали по об'явленню. А от чому люди, які йшли в політику, як патріотичні політичні сили, виборці саме цих людей, зараз сидять в цих окопах? Це виборці цих голосу, Європейської солідарності.
Так і «Слуги народу», до речі.
Я зараз... Питання не в цьому.
Ну так, я розумію, ви говорите
Розумієте?
Про опозиційні. Так,
да, оці опозиційні люди, які йшли «Армія, мова, віра», які йшли з цим. Ваш виборець прийшов на військомат в перші хвилини. Ви це знаєте.
22 лютого.
Ви позиціонували себе як люди, які політики, які представляють патріотичний свідомий електорат. Ваші виборці в цих окопах. Чому ви зараз стаєте на бік ухилянтів? Чому ви зрадили тих, хто привів вас у владу? Як ви посміли? От в мене оце питання. В мене нема питань до одноразових депутатів від «Слуги народу», яких я в очі не знаю, і не знаю їх імен, не буду знати. А от оцих людей «Голос», у цих людей «Європейська солідарність», я не можу зрозуміти, що вони роблять.
Не знаю, чи їх достатньо. Ну, тобто, я не до того, щоб захищати,
мають
я про реалістичність.
Але вони мають битися за те, що голосуйте. Вони мають говорити про те, що голосуйте. А в нас виходить ситуація, в нас «Слуги народу» ігнорують, вони не можуть зібратися, і взагалі вони уставши, і хочуть за границю.
Там, не хочуть куди-небудь.
Звісно, ОПЗЖ – це занадто, це too much. Для них вони не можуть за це голосувати.
Ну, я не уявляю, як вони це зроблять.
Да, я просто не знаю.
Я не знаю, як вони
це
зроблять.
Ну, вони ж теж політики, насправді.
Ну, і частина з них, я не знаю, вони ж прозріли, вони тепер ходять по Україні.
Частково так, але вони все ж таки представляють певний електорат.
Ну, так.
І в них теж є відповідальність перед своїм електоратом. І їх електорат – це не той.
Угу.
Абсолютно не той, хто хотів би мобілізуватися, сидіти.
Ну, але ж є там всякі незалежні, позафракційні,
да, вони,
міжфракційні
і інші. Але те, що стосується опозиційних партій, вони мають абсолютно свідомо почати нарешті відстоювати права і тих мобілізованих, а не ухилянтів.
Але я не розумію, на що насправді в цій ситуації можуть розраховувати політики абсолютно з різних там таборів, фракцій і так далі. До речі, починаючи від президента. Ну, я ж не можу повірити, що він людина, нехай йому кладуть спотворені моніторинги, там якісь, де написано, що всі, хто проти, парахоботи, ми це неодноразово обговорювали в цій студії, але він сучасна молода людина, яка одним кліком може зайти в інформаційний простір і отримати будь-яку інформацію. Ну, просто, ну, для цього йому не потрібні моніторинги. Він же ж не Путін у бункері, який читає один листок. І так, який йому там принесли з ФСБ з 70-х років. Так?
Ну, і він виходить, він може вийти і почитати.
Так.
Що в них зараз боротьба за ухилянта з іншими партіями.
Так. І він, як людина, яка точно володіє інформацією, доступом до інформації більшою, ніж ми з Ларисою Волошиною, і ті, хто нас слухають, це очевидний
питання
факт.
Питання в тому, чи
має
бачить...
оцінити цю реальність.
Питання, чи бачить він настрої в армії? Чи бачить він, що говорять, а це українські громадяни?
Так, і це теж виборці.
Да, і це теж виборці.
Якщо
що говорять вони, в якому вони стані, як вони сприймають те, що відбувається. Тому що насправді, коли блокується закон про мобілізацію, армія... близькі цієї армії, а це не мільйон. Це приблизно 3-4 мільйони українських громадян, які воюють або дотичні до війни. Вони звинувачують у зволіканнях саме президента і його партію. Він це бачить?
4 хвилини, а я ледь не забула про Путіна. Ну, хотілося б забути про Путіна, але ж він не дає про себе забути, та, і навряд чи дасть, доки там сидить і живий. Про те, що відбувалося оце підтвердження, перепідтвердження всі його імператорства, всі це знають, я до цього повертатися не буду, просто з метою економії часу. Можливо, з важливого. Що це за опозиція, чи ви її побачили? От для мене РДК – це цілком опозиція.
Так, безумовно.
От я вважаю, що це опозиція.
слухайте, і це цікаво, бо я побачила, що частина тих росіян, яких я поважаю, ну там Крутіхін, той же експерт, він прекрасний експерт щодо російської нафти, газу і всього прочого, і, або там Федоров, наприклад, військовий експерт, от вони кажуть, ну от хлопці воюють, вони російські громадяни, це опозиція, і вони обурюються, там те же Ейдман,
оцей Ейдельман, та Ігор Ельдельман, здається, та.
Тобто вони він живе, всі експерт. Говорять, ну, тобто це ж людина близька до Німцова. Тобто та, от та. Ті, хто реально, кого я поважаю, я вже просто всі фільтрую. Бо я бачу, що вони обурюються ще більше за нас, чому вся ця запісна російська опозиція абсолютно ігнорує факт того, що росіяни воюють і що росіяни звільняють зараз російські території. Тобто їх обурює те, як поводить себе запісна російська опозиція. Я просто почула, як той же Крутіхін просто з таким злостю сказав, що чому це відбувається, чому всі ці дожді і прочі медузи ігнорують наших хлопців, якраз які воюють проти путінського режиму. Тобто це ж вам, це вони ж зі зброєю в руках, а не в черзі запроголосувати. Тобто оці речі я бачу. Оце всередині Росії пішло про протистояння тих, хто підтримує саму ідею боротьби. Це ж теж дуже важливо, тому що це ідея боротьби. Нам, що нам дорікають українці? Ви занадто хочете боротися, ви егоїстичні. У нас тут нафта підростає, долар падає, ще в нас якісь проблеми.
Зерно
вибори
в нас
да, зерно в нас там щось якесь. Тобто, а ми так егоїстично собі хочемо
побороти. А ви хочете жити?
А ми хочемо жити, да, егоїсти, та, розумієте? Та. І от я побачила, що подібні речі, подібний дискурс, він же відбувається і всередині тієї ж Росії, там є теж обурення щодо того, що ось, що ідея боротьби – це єдиний шлях. Для мене, наприклад, дуже важливим є те, що багато російської опозиції зараз, вони просто в шоці, вони істериці, вони говорять про те, що українська влада, особисто Зеленський, робить якусь помилку, що він не йде на перемовини, бо він може втратити те, що було здобуто таким великим героїзмом, його героїзмом, звісно. Йому треба піти, чи наважиться він піти проти думки свого, як вони сказали, толпи. Тобто, чекайте, толпа – це ми,
ну,
а героїзм – це Зеленського.
Це громадяни, так.
Це які... про що було взагалі?
Тобто... Але смішно в цьому всьому. А Путіна вони не хочуть да, піти в Кремль, поклонитися і спитати, чи йде він на переговори?
В тому
й
суть. Вони не закликають Путіна припинити. Вони не закликають Путіна негайно йти на перемовини з Україною, бо ти руйнуєш нашу країну. Ні, вони закликають нас. І це звучить дуже цікаво, тому що...
Ніби папа написав промову.
Ці люди просто неймовірні. Вони настільки в контексті Кремля, вони настільки бояться нашої перемоги, вони настільки бояться звільнення Росії і падіння путінського режиму, що це неймовірно. І знову ж таки, чому? Тому що дуже зручно демонструвати цю картинку. Ми в боротьбі, а ми стали в такий флешмоб, ми подули в дудочки, помахали флажочками, постояли в черзі. Да, в 12-й годині. Ось, героїчно. А тут от ми ламаємо всю цю картину, ми ламаємо її всім. Що оце треба просто побачити, що треба битися. І це, а не розказувати на одному гасла, давати порожні обіцянки і прикриватися красивими позами. Оце те, про що ми говоримо. І це те, що український народ, українське військо продемонструвало. Але, на жаль, ми бачимо, що українська влада, до речі, вона не в контексті загальноукраїнського тренду зараз. І частина українського суспільства не в цьому контексті.
Лариса Волошина, журналістка, психологиня, була сьогодні з нами. Не вважайте цю ноту песимістичною, ми тут про реалізм, та, і про те, щоб більше думати про те, що відбувається насправді. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, підпишіться, будь ласка, на Ютуб Громадського радіо. Я Тетяна Трощинська, це програма «Цей тиждень». Дякую всім, хто був з нами.
«Цей тиждень» з Тетяною Трощинською.